Jeni me SBS Albanian.
Ndërsa temperaturat rekord të verës kanë nxehur Evropën, pjesë të shtresës së akullit të Groenlandës kanë pësuar minivalën e tyre të nxehtit. Shkencëtarët që punojnë në një bazë të largët kërkimore arktike, 9000 këmb mbi nivelin e detit, thonë se shtresa e akullit të Groenlandës humbi rreth 6 miliard ton ujë në ditë gjatë korrikut, mjaftueshëm për të mbushur 7.2 milion pishina me madhësi olimpike. Të ndjekim raportin. Terreni i ftohtë, i zymë dhe i akullt i Groenlandës arktike nuk duket tepër mikpritës, dhe gjërat nuk janë ashtu siç duhet. Pas tre vitesh braktisjeje për shkak të pandemisë së koronavirusit, studiuesit janë rikthyer në East Grip, projekti i akullit të Groenlandës lindore, që është një bazë largët kërkimore arktike e ngritur në shtresën më të lartë të akullit të Groenlandës. Dhe ndërsa Evropa u zhyt në një val të nxehtë rekord, shkencëtarët në bazë panë që me 18 korrik temperaturat u rritën deri në minus 1.6 gradë Celsius, pra afër pikës së shkrirjes. Temperaturat e ngrota penguan logjistikën në bazë, pasi aeroplanët ushtarak që i shërbejnë bazës nuk mund të ngriheshin apo të uleshin për shkak të motit të ngrotë. Anders Svensson është një profesor i asociuar nga Instituti Niels Bohr i Universitetit të Kopenhagës, i cili drejton kampin shumëujor.
These melt events that we have, they come more often now. So it used to be that it was always freezing at the top of the ice sheet, but now we get, you know, 2012 was a warm year.
Fenomenet e shkrirjes së akujve janë bërë gjithmonë dhe më të shpeshta. Dikur, maja e shtresës së akullit ishte gjithmonë e ngrirë, por 2012 dhe 2019 kanë qenë vite shumë të ngrota. Ndërsa këtë vit, temperaturat arritën pikën e shkrirjes. Sistemi klimatik ka shumë variabilitet, por fenomenet e shkrirjes së majës së akullit po ndodhin gjithmonë dhe më shpesh. Shkrirja e shtresës së madhe të akullit të Groenlandës është një nga shenjat më të dukshme të ngrojes globale të shkaktuar nga njeriu, nga djegja e lëndëve djegëse fosile, nga që po shkakton ngritjen e nivelit të deteve, duke vënë në rrezik zonat bregdetare. Shkencëtarët thonë se nëse e gjithë shtresa e akullit do të shkrihej, gjë për të cilën do të duheshin shekuj, mund të shtonte mbi 6 metra në nivelet globale të detit. Kjo do të përmbyste shumë nga qytetet kryesore të Australisë, të cilat janë kryesisht në bregdet. Profesor Jürgen Peter Stevenson nga Instituti Niels Bohr beson se rreth gjysma e masës së shtresës së akullit po humbet nën sipërfaqen e saj të ngrirë, përmes rrjedhave të akullit që shkarkohen direkt në oqean.
We suspect that there is melt water at the bedrock and that's why the ice can move that fast in an ice stream.
Ne dyshojmë se ka ujë të shkrirë në bazë të akullit. Dhe kjo është arsyeja pse masat e shkrira të akullit mund të lëvizin kaq shpejt duke formuar rrjedha të tëra prej ujë me akull. Por kjo mbetet të mësohet vetëm kur të arrim në bazë. Pra, është me të vërtetë e rëndësishme që ta shpojmë akullin deri te bazamenti, që të zbulojmë nëse në bazë ka ujë apo akull të ngrirë. Kjo është diçka që ne deri tani nuk e dimë. Por të punuarit në temperatura afër shkrirjes këtë verë paraqiti sfidat e veta për ekipazhin. Profesori i asociuar Svensson thotë se logjistika e mbajtjes së monstrave të bërthamës së akullit dhe madje edhe uljes së aeroplanëve mund të jetë një sfidë vërtet.
If it is melting at the surface and we get all this warm air coming in, it's really hard to keep the ice cores cold enough.
Nëse shtresa e akullit po shkrihet në sipërfaqe prej ajrit të ngrohtë, është vërtet e vështirë që t'i mbajmë qendrat e akullit mjaftueshëm të ftohta. Prandaj u detyruam të instalojmë ftoje aktive brenda kanaleve të akullit për të ulur temperaturat. Çështja tjetër është logjistike, sepse aeroplanët duhet të ulen në shtresën e akullit. Nëse akulli është afër shkrirjes, ai bëhet vërtet ngjitës për aeroplanët dhe është e vështirë që ata të kryejnë uljet dhe ngritjet. Sezoni i shkrirjes së akullit në Groenland zakonisht zgjat nga qershori deri në gusht. Sipas një studimi në gushtin e 2020-s, Groenlanda humbi një sasi rekord të akullit gjatë vitit ekstra të ngrohtë të 2019-s. Sasia e ujit të shkrirë ishte aq e madhe sa për të mbuluar të gjithë shtetin amerikan të Kalifornisë me më shumë se 1 metër e çerek ujë. Profesor Stevenson thotë se rregullësia në rritje e temperaturave të larta është shumë shqetësuese.
In the last 1000 years since the Viking ages until today, we only had one melt event that's detectable all over the Greenland ice sheet, and that was in 1887. Until year 2000. And since year 2000, we had four.
Në 1000 vitet e fundit, që nga epoka e vikingëve deri më sot, ne patëm vetëm një ngjarje të shkrirjes së akujve, që është e dallueshme në të gjithë shtresën e akullit të Groenlandës. Dhe ajo ndodhi në vitin 1887. Kaq deri në vitin 2000, por që nga viti 2000 kemi patur 4 fenomene shkrirje. Pra, statistikat na tregojnë se kemi një problem në rritje, i cili po bëhet shqetësues. Arktiku po ngrohet 2 herë më shpejt se sa pjesa tjetër e botës. Madje gjatë disa stinëve është ngrohur 3 herë më shpejt se pjesa tjetër e globit. Alan Hubert është profesori glaciologjisë në Universitetin Tromsø të Norvegjisë. Ai thotë se ekuilibri midis shkrirjes së akullit dhe ndarjes së icebergëve në bregdet, si dhe formimit të akullit të freskët në brendësi, është jashtëzakonisht delikat.
This ice sheet was like a healthy bank balance. You know, the snow falling on the top of it was equaled by the melt and the iceberg calving at the edges. But
kjo flet akulli, dikur i ngjante një bilanci të shëndetshëm bankar. Dëbora që binte në majën e saj ishte e barabartë me shkrirjen e coptimin e icebergut në skajet e tij. Por gjatë dy dekadave të fundit, i ngjan një bilanci bankar që ka hyrë seriozisht në deficit. Kjo do të thotë se shtresa e akullit po humbet masën e saj dhe duke u shkrirë është bërë tashmë kontribuesi më i madh në rritjen e nivelit global të detit. Kjo është zhurma një icebergu që po coptohet ndërsa akullnaja Russell takohet me detin. Është një tingull që do të dëgjohet më shpesh ndërsa shtresa e akullit shkrihet dhe është një tingull që paralajmëron probleme të mundshme për të gjithë ne.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.